πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακίνη.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 3η 15 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απομακρύνονται τα ρωσικά στρατεύματα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Αποκλιμάκωση ή στρατιωτικός ελιγμός, οξύες βολές της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η πολεμική προπαγάνδα της Δύσης απέτυχε, ντροπιάστηκαν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός, δήλωσε η Σαχάροβα. Στη Μόσχα, ο Γερμανός καγκελάριος, απευθεία σύνδεση. Πληθωριστική έκρηξη τον Ιανουάριο στην Ελλάδα ρεκόρ 20 ετίας έφτασε στο 6,2%. Αύξηση 155% στο φυσικό αέριο. Μεγάλες οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα και ενέργεια. Η Ουκρανική κρίση και οι επιπτώσεις της στο επίκεντρο των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα Ραφάλ. Έντονες οι αντιπαραθέσεις κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Απόφαση σταθμός για τις τριετίες από το Συμβούλιο της Επικρατείας ξεπαγώνουν μετά από 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Τι θα γίνει με τους ασφαλισμένους μετά το Φεβρουάριο του 2012. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και πάλι ο Μένος Φουρτιώτης, καθώς φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά την αποφυλάκησή του. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 12ος εμπλεκόμενος στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Για 13ο εμπλεκόμενο κάνει λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας Αλέξης Κούγιας. Υπό τις έντονες αποδοκιμαστήσεις των συγκεντρωμένων απολογείται στην ανακρίτρια το ζευγάρι που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 7χρονο γιο της γυναίκας κρύβοντας επί 5 χρόνια τη σωρό του παιδιού. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Σε πολιτικό στρατιωτικό θρίλερ με ελπίδες αποκλιμάκωσης εξελίσσεται η ρωσο-ουκρανική κρίση. Η Μόσχα ανακοίνωσε απόσυρση στρατιωτικών μονάδων της, ωστόσο δημοσιογράφοι και αναλυτές επισημαίνουν ότι ο αριθμός των ρωσικών δυνάμεων που αποσύρονται στις βάσεις τους είναι ασαφής. Η Ουάσιγκτον πιέζει τη Μόσχα να αποκλιμακώσει τη στρατιωτική περικύκλωση της Ουκρανίας, ενώ η Ρωσία επιμένει ότι πρώτα θα λάβει τις εγγυήσεις που έχει ζητήσει και μετά θα προχωρήσει σε αποκλιμάκωση. Πάμε να δούμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις και τις πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και ποιες είναι οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, με το βλέμμα βέβαια στραμμένο στις σημερινές επαφές που θα έχει ο Γερμανός καγκελάριος στην ρωσική πρωτεύουσα, η Μαρία Κοντα. Θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Η δήλωση χθεσινή του Σεργέη Λαυρόφ ότι υπάρχει χώρος για διπλωματία ακόμα, νομίζω ότι βρίσκει χώρο, όντως. Και πράγματι αυτή η επίσκεψη σε όλη τη Ρωσία και οι συναντήσεις που θα έχει είναι αρκετά κρίσιμες και δίνουν έτσι ένα περιχρονικό περιθώριο από ό,τι φαίνεται. Δείχνουν ότι βαίνει η κατάσταση με πολύ βέβαια μικρή αισιοδοξία προς εκτόνωση. Επιβεβαιώνεται το γεγονός αυτό και από τη μερική αποχώρηση κάποιων ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα, με την αιτιολογία ότι τελείωσαν οι ασκήσεις. Αλλά ουσιαστικά είναι μια πράξη καλής θέλησης από πλευράς Ρώσων, ιδιαίτερα τη στιγμή που ο Όλαφ Σόλτς, δηλαδή ως απεσταλμένος ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτάνει στη Μόσχα. Όλο αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το λόγο έχει ακόμα η διπλωματία. Πώς θα εξελιχθούν βέβαια τα πράγματα έχει μεγάλη σημασία, το πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες και πού θα καταλήξουν. Και για το γεγονός ότι η Ουκρανία σήμερα πανηγυρίζει και λέει ότι καταφέραμε με τις πιέσεις να κερδίσουμε κάτι, ίσως αυτό δημιουργήσει έτσι έναν εκνευρισμό στη Μόσχα και δείξει λίγο έτσι τα δόντια της, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα έχουμε συνέχεια της κατάστασης. Από την άλλη, μεγάλη σημασία δίνεται στο πακέτο στήριξης που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας και έχει πάρει ανοιχτά θέση σε αυτή την αντιπαράθεση.
Είναι αλήθεια.
Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από αυτή την ιστορία. Περιμένουμε να δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά σημαντικές. Το θέμα είναι ότι πλέον δείχνουν όλοι ότι δεν έχουν την πρόθεση να τραβήξουν το σκηνή. Τώρα για πόσο δεν ξέρω.
Κάτι που η Ρωσία βέβαια, θα να πούμε Μαρία, ότι το έλεγε από την αρχή. Έτσι, παρά τη συγκέντρωση των στρατευμάτων και τις ασκήσεις εκεί που ήταν σε εξέλιξη, έλεγε από την αρχή ότι δεν έχει πρόθεση να δημιουργήσει κάποιο επεισόδιο ή να προχωρήσει σε εχθροπραξίες σε βάρος της Ουκρανίας. Είδαμε και τη Ζαχάροβα σήμερα ουσιαστικά να βγαίνει και να λέει ότι ορίστε επιβεβαιώνεται ότι όλο αυτό έχει να κάνει με την προπαγάνδα της Δύσης και τις εκτιμήσεις που υπήρχαν από διεθνείς αναλυτές ότι είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε μία σύρεξη. Είναι όμως μία κατάσταση, Μαρία, που ούτως ή άλλως βρίσκεται έτσι σε μία λανθάνουσα, θα λέγαμε, κατάσταση, η κατάσταση αυτή, τα τελευταία χρόνια.
Δηλαδή, είναι πολλά χρόνια που
είναι
υπάρχει,
πολλά χρόνια που υπάρχει αυτή η κρίση.
Χρόνια, είναι το μήλο της Έλληνας. Η Ρωσία για πολλά χρόνια δείχνει ότι δεν θέλει να παραδώσει την Κρυμαία στην Ουκρανία.
Και έχουμε συχνές εξάρσεις, έτσι.
Και
δηλαδή,
ακριβώς, και κατά καιρούς έχουμε τέτοια σκηνικά. Αυτή τη φορά
η διαφορά είναι
ναι. ότι έχει πάρει έντονη θέση η Δύση.
Αυτό είναι. Αυτό είναι ότι υπάρχει μια έντονη παρέμβαση, θα λέγαμε, έτσι, επί της ουσίας.
Να δημιουργήσει μια γενική ναι. Να πάμε σε έναν γενικό πόλεμο που κανείς δεν το θέλει.
Για να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει και από τις σημερινές επαφές του Γερμανού καγκελάριου, που παίζει έτσι ένα πολύ καθοριστικό ρόλο η Γερμανία σε όλη αυτή την εγκατάσταση.
Και νομίζω, Ντένι, ότι είναι και η προσπάθεια του όλους να δείξει ότι η Γερμανία εξακολουθεί να ηγείται της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Αυτό είναι λίγο, αλλά ναι. δεν έχει σημασία.
Όχι, έχει τη σημασία του και αυτό. Έτσι, έχει τη σημασία του και αυτό. Γιατί είναι γεγονός ότι έτσι, ένα διαφορετικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, ανεξάρτητα από την Ευρώπη, πώς λειτουργεί η ενία, σίγουρα έχει η Γερμανία και η Γαλλία από την άλλη πλευρά.
Έχει, προσπαθούν
και οι Γάλλοι.
Και ο Μακρόν και ο Σόλτς να δείξουν ότι ένας από τους δύο είναι αυτός ο οποίος θα τα καταφέρει.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Πάμε τώρα στο Κίεβο και πάμε στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Γιάννη Σουλιώτη, να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εκεί. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από το Κίεβο. Εδώ το κλίμα, Ντένια, είναι λίγο διαφορετικό από τις προηγούμενες ημέρες.
Ναι.
Με τους κατοίκους με τους οποίους μιλήσαμε, υπάρχει μια γενική αίσθηση και αισιοδοξία ότι η περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ουσιαστικά θα αποφευχθεί. Κάτι αντίστοιχο μας έλεγαν και χθες, παρότι υπήρχαν τα διαγγέλματα τόσο του Προέδρου και οι ανακοινώσεις των Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων που εξέφραζαν ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας κλιμάκωσης. Εδώ οι Ουκρανοί δεν πιστεύανε και συνεχίζουν να μην πιστεύουν ότι θα γίνει πόλεμος. Κάτι που σε διπλωματικό επίπεδο μοιάζει αυτή η αίσθηση και η εκτίμηση να επιβεβαιώνεται. Μας είπαν ότι έχουν συνηθίσει ουσιαστικά να ζουν υπό την απειλή μιας ρωσικής επίθεσης.
Όλα τα τελευταία χρόνια, Γιάννη, συμβαίνει αυτό.
Το 2014, ναι. Οπότε και έγινε ο πόλεμος στην Κρυμαία.
Ναι.
Βεβαίως, όσο επιμένουμε, αποδεικνύεται ότι όλοι έχουν ένα plan B, ένα σχέδιο διαφυγής,
ναι.
Σε περίπτωση που γίνει αυτό που όλοι απεύχονται, έναν συγγενή στο εξωτερικό ή σε μια πόλη που βρίσκεται στη δυτική Ουκρανία, όπου θα βρουν καταφύγιο για κάποιο χρονικό διάστημα. Να πούμε επίσης ότι ουσιαστικά σε συνέχεια της ανακοίνωσης και της έκκλησης του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προς τους Έλληνες πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία.
Ναι.
Αυτό που μάθαμε είναι ότι εδώ στο Κίεβο υπάρχουν περίπου 1000 επιχειρηματίες, επαγγελματίες, φοιτητές που βρίσκονται στην πόλη,
ναι.
των οποίων ουδής έχει τουλάχιστον μέσω των προξενικών αρχών επιχειρήσει να φύγει από
μάλιστα.
την χώρα.
Mm-hmm.
Ναι. Επίσης δεν ξέρω αν έχει μια σημασία να προσθέσουμε εδώ ότι στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος
ναι.
Στο κέντρο της πόλης όπου αλλάζουμε χρήματα, σήμερα η ισοτιμία του τοπικού νομίσματος έναντι του δολαρίου έχει βελτιωθεί, που ενδεχομένως να αποτυπώνει και αυτό
Βέβαια.
Μια καταστροφή στο κλίμα. επίσης μια ενδιαφέρουσα εικόνα που θα ήθελα να σας μεταφέρω είναι η, έξω από την, το κτίριο της Αμερικανικής Πρεσβείας, το οποίο έχει εκενωθεί εδώ και μερικά 24 ώρα, και ήδη από εχθές το βράδυ, σε μια έτσι κίνηση που έχει την σημειολογία της, υπεστάλλει και η Αμερικανική σημαία που κυμάτιζε στο στήλο, στο περίβολο του κτηρίου. Να πούμε εδώ ότι οι Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν πάει στην πόλη, στα δυτικά της Ουκρανίας, στην πόλη Λιβύβ. Παρ' όλα αυτά, η αίσθηση εδώ είναι ότι η ζωή στο Κίεβο συνεχίζεται. Είναι και μια ηλιόλουστη, αν και παγερή, πολύ κρύα ημέρα. Και είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε ό,τι νεότερο.
Υπάρχουν λοιπόν, θα λέγαμε έτσι, ακτίδες αισιοδοξίας ότι θα επικρατήσει η διπλωματία, η φωνή της λογικής και όχι βέβαια τα όπλα. Φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις μέχρι στιγμής η διπλωματία να έχει τον πρώτο λόγο. Να ευχηθούμε λοιπόν να λήξει όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, Γιάννη. Για αποκλιμάκωση στην κρίση κάνει λόγο η Μόσχα, σημειώνοντας πάντως ότι αν προκληθεί θα απαντήσει. Πάμε στον Αχιλέα Πατσούκα να μας δώσει την πλευρά λοιπόν τώρα, τη ρωσική πλευρά. Αχιλέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι λοιπόν, με εντολή του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, ένα μεγάλο μέρος των ρωσικών δυνάμεων που ήταν στα σύνορα με την Ουκρανία αλλά και στην Κρυμαία επιστρέφουν στις βάσεις τους, ενώ το ίδιο θα συμβεί και μέχρι το Σάββατο με τα στρατεύματα τα ρωσικά τα οποία βρίσκονται στη Λευκορωσία για στρατιωτικές ασκήσεις. Να πούμε πως αυτή την ώρα ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει τηλεφωνική συνομιλία τετ-α-τετ με τον γερμανό καγκελάριο κύριο Σόλτς, μια πολύ σημαντική συνάντηση.
Βέβαια. Θα κρυθούν πολλά από αυτή τη συνάντηση.
Και γιατί έρχεται 24 ώρες ύστερα από την επίσκεψη του κυρίου Σόλτς στο Κίεβο, αλλά και γιατί πέραν του ζητήματος το οποίο αφορά όλο τον πλανήτη, που δεν είναι άλλο από την κρίση στην Ουκρανία, είναι και το ενεργειακό, το οποίο αφορά και την Ελλάδα. Επίσης, το ζούμε αυτό το χειμώνα πολύ έντονα και αναφέρομαι στο αν θα τεθεί σε λειτουργία ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream ή όχι. Η συνάντηση είναι σε θετικό κλίμα, και αυτό γιατί χθες το Κίεβο έδειξε διάθεση απέναντι στο γερμανό καγκελάριο κάποιες από τις συμφωνίες του Μίνσκ, τις οποίες δεν έχει περάσει από την Ουκρανική Βουλή να το κάνει. Είναι και αυτό ένα καλό στοιχείο για τη Μόσχα. Θυμίζω πως από χθες το απόγευμα η Ρωσία ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους πως είναι έτοιμη τόσο σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και προσωπικά Βλαντίμιρ Πούτιν να επιστρέψει δυναμικά στον διάλογο των δύο πλευρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, αλλά και δευτερευόντως Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Νομίζω είναι μια μέρα. Μένει να δούμε βέβαια, γιατί η ένταση που έχει συλλεχθεί τόσο καιρό στη γραμμή σύγκρισης του Ντονμπάς δεν είναι εύκολο φυσικά μέσα σε 3 ώρες
να εξαλειφθεί, έτσι, ναι.
Να εξαλειφθεί, ναι. Πάντως είναι μια καλή μέρα τουλάχιστον σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά και από πλευρά στρατιωτικών κινήσεων της Ρωσίας. Αποσύρει λοιπόν, όπως είπαμε, ένα μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων της από τα σύνορα με την Ουκρανία. Ο διάλογος είναι ανοιχτός και μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες αν η αισιοδοξία που υπάρχει θα επαληθευτεί. Να πούμε και μια είδηση η οποία έχει αυτή τη σημασία της, βέβαια. Παράλληλα με την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, η κρατική Δούμα ψήφισε ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας και το οποίο ζητούσε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αναγνωρίσει η Ρωσία τις αυτοαποκαλούμενες δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ. Αυτό λοιπόν το ψήφισε η Κρατική Δούμα και μένει λοιπόν στην απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να αποφασίσει εάν θα το κάνει ή όχι. Αυτό μπορεί, όπως καταλαβαίνεις, να είναι ένα διπλωματικό χαρτί, να μην το χρησιμοποιήσει. Αλλά σε περίπτωση που το πράξει, τα πράγματα δεν ξέρω μετά ποια θα είναι η αντίδραση της Ουκρανίας.
Μάλιστα. Έχει τη σημασία του και αυτό που μας είπες, βέβαια, για το τι μπορεί να προκαλέσει μετά σε περίπτωση που γίνει από την πλευρά της Ουκρανίας, ποια αντίδραση θα μπορεί να υπάρξει. Εμείς να ευχηθούμε, Αχιλέα, έτσι, να μείνουν στο δρόμο της διπλωματίας και του διαλόγου και βέβαια να απομακρυνθεί κάθε είδους στρατιωτική απειλή από την περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε. Η ρωσο-ουκρανική κρίση βρίσκεται στο επίκεντρο λοιπόν της πρώτης συνάντησης του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς. Όπως μας είπε και ο Αχιλλέας Πατσούκας, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Όλαφ Σόλτς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Πάμε στον Γιώργο Παπά, πάμε στο Βερολίνο, να μας δώσει τώρα τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σιωτήρη. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αυτή την δήλωση έκανε ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σόλτς πριν ξεκινήσει η συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Είναι χαρούμενος, είναι ικανοποιημένος που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να συζητήσει μια πολιτική διπλωματική διευθέτηση αυτή τη κρίση. Πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη συνάντηση του Σόλτς με τον Πούτιν, και ίσως είναι και η τελευταία διπλωματική προσπάθεια να αποκλιμακωθεί αυτή η ρωσο-ουκρανική κρίση. Το πρώτο βήμα θα είναι η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας. Η είδηση ότι η Ρωσία αποσύρει τους πρώτους στρατιώτες από την περιοχή ήρθε την ώρα που ο Σόλτς κατευθυνόταν στην Μόσχα. Πήγε στη Μόσχα ο Όλαφ Σόλτς μετά από τη χθεσινή επίσκεψή του στην Ουκρανία, ναι, και χαρακτηρίσει εκεί πολύ σοβαρή την κατάσταση σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Σελένσκι στο Κίεβο. Ζήτησε και από τη Μόσχα σαφή βήματα για την αποκλιμάκωση της έντασης. Αυτή είσαι με βαρύτατες συνέπειες σε περίπτωση ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει. Απέφυγε βέβαια και αυτή τη φορά ο Γερμανός καγκελάριος να βάλει στο στόμα του τη λέξη του ρωσογερμανικού αγωγού Nord Stream 2. Αλλά έχει δήλωση ότι γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει και ότι όλα είναι στο τραπέζι. Αυτή είναι η διατύπωση, η λεκτική διατύπωση που χρησιμοποιεί το Βερολίνο. Αφήνει σαφώς και αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό σε περίπτωση που υπάρξει μια πολεμική σύραξη στην
περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Ναι.
Το Βερολίνο παίζει συνεχώς το διπλωματικό χαρτί. Αυτό είναι η δύναμή του, είναι το στρατιωτικό χαρτί. Και στη συνάντηση που έχει σήμερα με τον Πούτιν, στην ουσία κινείται σε αυτό το δίπολο. Από τη μία μεριά μια πρόταση διαλόγου προς την Μόσχα και από την άλλη η προειδοποίηση για τις οικονομικές συνέπειες της κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση πολεμικής σύραξης. Και έχει βαλίτσες προς τις αποσκευές που θα μπορούσε να πει κανείς ο Σόλτς μία πρόταση προς την Μόσχα. Φάνηκε αυτό από τις χθεσινές δηλώσεις που έκανε στο Κίεβο, διότι εκεί, παρόντος και του Ουκρανού Προέδρου, κατέστησε σαφές ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Το ζήτημα της ένταξης σε συμμαχίες πρακτικά δεν είναι καν σήμερα, είπε ο Σόλτς, και εξέφρασε και την απορία του γιατί η Ρωσία και ο Πούτιν καθιστούν αντικείμενο μεγάλης πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικής σύγκρουσης, κάτι το οποίο δεν βρίσκεται καν στην ημερήσια διάταξη. Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε ο Σόλτς και είμαι σίγουρο ότι θα είναι ένα από τα διπλωματικά επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσει στην συζήτηση που έχει με τον Ρώσο πρόεδρο, μαζί με αυτό που ανέφερε προηγουμένως και ο Λεσπότσινας από την Μόσχα, τη δέσμευση του Κιέβου ότι θα εφαρμόσει το κομμάτι που αφορά την Ουκρανία τη συμφωνία του Μίνσκ για την Ανατολική Ουκρανία, το Λουγκάνσκ και το Ντόμπας. Αλλά αυτή τη συμφωνία που είχε υπογραφεί το 2005 στη βάση αυτού του σχήματος της Νορμανδίας δεν την παραβιάζει μόνο η Ουκρανία, την παραβιάζει και η Ρωσία. Πρέπει δηλαδή και οι δύο να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία. Εάν το καταφέρει αυτό ο Σόλτς, θα είναι μια τεράστια διπλωματική
επιτυχία.
Αλλά μένει ακόμα να δούμε, διότι η μέρα είναι μεγάλη. Η συζήτηση του Σόλτς με τον Πούτιν είναι μακρά, δεν έχει οριστεί ώρα τερματισμού του.
Ναι.
Να δούμε τι θα βγάλει.
Λοιπόν, είναι μια πολύ κρίσιμη συζήτηση, συνάντηση αυτή, με, βέβαια όπως μας είπες, με μια πρόταση από πλευρά του Όλαφ Σόλτς προκειμένου να μπορέσει να εξευρεθεί μια λύση και ουσιαστικά να απομακρυνθεί η όποια στρατιωτική απειλή μπορεί να υπάρξει για την περιοχή εκεί στα σύνορα της Ρωσίας με την Ανατολική Ουκρανία. Για να δούμε λοιπόν πού θα οδηγήσει αυτή η διπλωματική προσπάθεια. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για τις πληροφορίες και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τη διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει σχέδια επίθεσης κατά της Ουκρανίας και τα δημοσιεύματα περί του αντιθέτου αποτελούν προπαγάνδα, έδωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Ρώσος πρέσβης στην Αθήνα, Αντρέι Μάσλοφ. Η Κατερίνα Φρίσα έχει το λόγο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Στο περιθώριο της Ρωσο-Ουκρανικής κρίσης, ο Ρώσος πρέσβης στην Αθήνα, Αντρέι Μάσλοφ, σε αποκλειστική συνέντευξή του στην ΕΡΤ, επισημαίνει εκ νέου τη θέση της Μόσχας για το αν θα αποφευκθεί ο πόλεμος, τονίζοντας ότι η ρωσική ηγεσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η χώρα μας δεν έχει σχέδια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Και όμως, στη Δύση, ορισμένοι πολιτικοί και μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχίζουν την προπαγάνδα τους για μια δίθεν επικείμενη ρωσική εισβολή, σαν να ζούσαν σε μια εικονική πραγματικότητα. Όπως σημείωσε ακόμη ο Ρώσος αξιωματούχος πρόσφατα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, επεσήμανε ότι δεν θέλουμε πολέμους, αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να επιτίθεται ή να αγνοεί τα συμφέροντά μας. Όσον αφορά την διευθέτηση της ενδοουκρανικής κρίσης στο Κίεβο, ανέφερε ο Ρώσος πρέσβης, πρέπει να εγκαταλείψει κάθε σκέψη της επίλυσης της μη χρήση βίας και αναφίας και να ασχοληθεί με την εφαρμογή της συνθήκης του Μίνσκ που εγκρίθηκαν με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και προβλέπουν το σύνολο των μέτρων για τη διευθέτηση της κρίσης. Τέλος, ο Ρώσος αξιωματούχος επεσήμανε ακόμη πως η ιδρυτική πράξη Ρωσίας-ΝΑΤΟ του 1997, στην οποία η συμμαχία δεσμεύτηκε να μην αναπτύσσει περαιτέρω και σε μόνιμη βάση σημαντικές δυνάμεις μάχης, θα εδάφει των νέων μελών της. Και η Ρωσία, όπως ανέφερε ο Ρώσος πρέσβης, απαιτεί από τον ΝΑΤΟ να τηρήσει ακριβώς τίποτε παραπάνω. Όμως ήταν ιδιαίτερα γλαφυρό και ήταν η απάντηση ουσιαστικά ή το ρεπορτάζ που είχαμε ακούσει πριν από λίγο από τον συνάδελφο τον Γιώργο Ποπά.
Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ελαφρώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα στα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη χθεσινή βουτιά που χάθηκαν κάποια εκατοντάδες δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίησης. Και βέβαια αυτή η θετική έτσι εξέλιξη που είχαμε από το πρωί φαίνεται να αποτυπώνεται και στην εικόνα των χρηματιστηρίων. Ο Μιχαήλ Ελαντάλης, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας δώσει λοιπόν αυτή την εικόνα. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι. Μιχαήλ. Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον Μιχαήλ. Θα πάμε σε λίγο λοιπόν για να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στα διεθνή χρηματιστήρια που όπως είναι λογικό και επόμενο η όποια θετική εξέλιξη μπορεί να υπάρξει όσον αφορά την εκτόνωση της κρίσης που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στα σύνορα της Ρωσίας με την Ανατολική Ουκρανία. Η όποια λοιπόν θετική εξέλιξη μπορεί να υπάρξει, η όποια ελπίδα αποκλιμάκωσης της έντασης αυτής θα καταγραφεί και καταγράφεται και επηρεάζει αμέσως και τις διεθνείς χρηματαγορές, οι οποίες σε σχέση με τη χθεσινή εικόνα, όπου καταγράφηκε πολύ μεγάλη βουτιά και όπως είπαμε χάθηκαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια από την κεφαλαιοποίηση, σήμερα φαίνεται να είναι ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα στα διεθνή χρηματιστήρια. Και πάμε τώρα στον Μιχαήλ Γελαντάλη να μας δώσει αυτή την εικόνα. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε ανάκαμψη στις χρηματιστηριακές αγορές. Ναι. Έχουμε υποχώρηση στις αποδόσεις των ομολόγων, ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Νότου. Έχουμε μια σχετική αποκλιμάκωση και στο δικό μας το δεκαετές. Έχουμε μια μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου. Mm-hmm. Παραμένουν βέβαια πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, Ντένια, πως... Όσο και αν αποκλιμακωθεί, δεν θα έχουμε δραστική μείωση. Το θέμα που φαίνεται να απασχολεί ωστόσο την αγορά δεν έχει να κάνει τόσο με το τι θα γίνει σε αυτή τη φάση στην Ουκρανία, στο άλλο μέτωπο που έχει να κάνει με τον πληθωρισμό. Τα μεγέθη παραπέμπουν στο
26-25 χρόνια πριν, Μιχαήλ.
Ακριβώς. Και τιμές που ζαλίζουν μόνο και μόνο ενδεικτικά το... Συν 155%.
Βέβαια, το φυσικό αέριο. Έτσι.
Αυτό είναι ένα θέμα. Και το ζητούμενο είναι ότι ειδικότερα για την Ευρώπη δεν διαφαίνεται τάση αποκλιμάκωσης, ουσιαστικής αποκλιμάκωσης στις τιμές ούτε των πρώτων υλών, ούτε της ενέργειας, αλλά ούτε και του κόστους μεταφοράς, που σημαίνει ότι θα έχουμε υψηλό πληθωρισμό και τον Φεβρουάριο. Να δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί στις αγορές, πώς θα αποτυπωθεί γενικότερα στην ζήτηση τη δική μας, με συνέπεια την κατανάλωση, την παραγωγή.
Είναι λογικό, όπως καταλαβαίνουμε, Μιχαήλ, όλο αυτό είναι επειδή επηρεάζει όλη τη γραμμή παραγωγής και ακριβώς. Είναι ανατιμήσεις που περνάνε σε όλα τα προϊόντα. Μιλάμε έτσι για τα προϊόντα διατροφής, τα καθημερινά προϊόντα, μέχρι ό,τι άλλο σχετίζεται με τα πράγματα που καταναλώνουμε, είναι λογικό ότι θα αποτυπωθεί αρνητικά έτσι στην κίνηση την καταναλωτική. Θα έχουμε μείωση. Αναμενόμενο.
Λογικά, ναι. Ναι. Και αυτό λέει ότι οι ακριβότερα προϊόντα σημαίνουν
περιορίζεις πολύ.
Μικρότερη ζήτηση, μικρότερη παραγωγή και όλο αυτό φτάνοντας στο τέλος σημαίνει και λιγότερες θέσεις εργασίας. Δεν είναι γενικότερα όλο αυτό είναι ένα σύστημα.
Μια αλυσίδα είναι. Μια αλυσίδα που επηρεάζει το ένα το άλλο.
Και το θέμα είναι ότι έχουμε και εκτός από αυτά που αφορούν στην καθημερινότητά μας ως αγοραστές, ως γενικά στην κατανάλωση,
ναι, ναι,
έχουμε πολύ ψηλά κόστη και σε πρώτες ύλες που ακουμπούν πλέον και στην βιομηχανία. Δηλαδή έχουμε τιμές αλουμινίου που είχαμε να δούμε 15-17 χρόνια.
Μάλιστα.
Έχουμε να δούμε τιμές χαλκού, σιδήρου, όλα αυτά και με το πώς κινούνται γενικότερα οι διεθνείς μεταφορές, η ναυλαγορά είναι στα ύψη. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό, Ντένια, μου επιτρέπεις να πω ότι μέσα στο επόμενο τουλάχιστον άμεσο διάστημα, μιλάμε για ένα-δύο μήνες,
ναι,
θα αποτυπώνονται και στην ευρωπαϊκή οικονομία και βεβαίως και στην δική μας που παραμένει...
Έτσι, ιδιαίτερα ευάλωτη, έτσι, βέβαια. Και καταλαβαίνουμε ότι βέβαια σε μια ευάλωτη οικονομία όπως είναι η δική μας, όλες αυτές οι επιπτώσεις είναι δυστυχώς πολύ χειρότερες.
Πολλαπλασιαστικές, ναι.
Έτσι, έτσι είναι. Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ.
Πάμε τώρα και στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Όπως είπαμε, στο 6,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός από το 5,1% που ήταν το Δεκέμβριο. Έχουμε ρεκόρ 25 ετίας και, Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι, τα λέγαμε και με τον Μιχαήλ. Είναι μια εικόνα πάρα πολύ δύσκολη που επηρεάζει όλη τη γραμμή παραγωγής και η οποία δεν αναμένεται να αλλάξει, τουλάχιστον για το επόμενο δίμηνο.
Ακριβώς, Ντένια, καλό μεσημέρι. Να δούμε λίγο τα στοιχεία καταρχάς που έρχονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Όπως είπες και εσύ, ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο εκτινάζεται στο 6,2% από 5,1% το Δεκέμβριο και 4,8% τον Νοέμβριο. Είχαμε πάρει μια πρόγευση της εκρηκτικής πορείας από τα στοιχεία που είχε δώσει τις προηγούμενες μέρες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία για την άνοδο του δίκτυα τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα. Υψηλότερος πληθωρισμός είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο του 1997 με 6,8% όταν ακόμα η χώρα, να θυμίσουμε, ότι είχε ως εθνικό νόμισμα βέβαια τη δραχμή. Πρωταγωνιστές και αυτόν τον μήνα είναι οι τιμές στην ενέργεια και στα είδη διατροφής. Η πιο μεγάλη άνοδος, Ντένια, καταγράφεται στο φυσικό αέριο κατά 154,8% και ακολουθεί ο ηλεκτρισμός 56,7%, το πετρέλαιο θέρμασης 36%, τα καύσιμα και τα λιπαντικά 21,6%, ενώ διψήφια πρέπει να τονίσουμε, Ντένια, είναι και η άνοδος που καταγράφεται και στο ελαιόλαδο αλλά και σε μια σειρά από άλλα προϊόντα διατροφής. Η υψηλή άνοδος καταγράφεται και στα ζυμαρικά, στο αλεύρι και στο ψωμί. Να πούμε, Ντένια, ότι το Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο πεδίο του πληθωρισμού, της ενέργειας και ειδικότερα τις εξελίξεις στην Ουκρανία που κρίνουν, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, τις τιμές σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την αγορά ομολόγων, Ντένια, καθώς έχει αυξηθεί το κόστος της χώρας και όπως αντιλαμβανόμαστε αυτό περιορίζει όσο αυτό γίνεται και όσο είναι μια βέβαια δύσκολη εξίσωση το πώς αποτυπώνεται όλο αυτό και στην εξυπηρέτηση του χρέους της χώρας. Όπως και να έχει, το Οικονομικό Επιτελείο σε κάθε τόνο επαναλαμβάνει ότι είναι έτοιμο να παρέμβει σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού πιο στοχευμένα αυτή τη φορά για τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Το σενάριο, Ντένια, που προκρίνεται για τη στήριξη των νοικοκυριών είναι κατά κύριο λόγο ένα ad hoc επίδομα ανάλογα με αυτό που συνέβη τον προηγούμενο Δεκέμβριο σε ευάλωτα νοικοκυριά, χωρίς βέβαια να έχει κλειδώσει τίποτα ακόμα, αφού πρώτα αναμένονται και τα επίσημα στοιχεία για την ανάπτυξη στις 4 Μαρτίου, που εκεί θα ολοκληρωθεί βέβαια το σκηνικό και θα ξεκαθαρίσει, αν θέλεις, το σκηνικό. Πάντως σήμερα ο κ. Σκυλακάκης, το Οικονομικό Επιτελείο, παρουσίασαν τα στοιχεία εκτέλεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Ιανουάριο. Τα στοιχεία της εξέλιξης των φορολογικών εσόδων ήταν τηρουμένων πάντα των αναλογιών ντένια ικανοποιητικά για τον Ιανουάριο, παρά το γεγονός ότι αναβλήθηκαν οι καταβολές ΦΠΑ και άλλων φόρων για τις 4 Φεβρουαρίου, τα φορολογικά έσοδα ήταν κοντά στο στόχο ντένια, υπολείπονται κατά 224 εκατομμύρια ευρώ και θα τον υπερεύαιναν, είπε ο κ. Σκυλακάκης, κατά 100 εκατομμύρια περίπου με βάση τις εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου, αν δεν υπήρχε η εν λόγω αναστολή και λόγω των συνθήκων που επικρατούν απόψη υγειονομικής κρίσης. Ντένια, επομένως, όλα είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Εξαρτώνται, όπως είπαμε, από τις εξελίξεις ακόμα και σε διεθνές επίπεδο, που κρίνουν τις εξελίξεις στο επίπεδο της ενέργειας διεθνώς, αλλά βεβαίως και από την εκτέλεση κάθε φορά του προϋπολογισμού και ειδικότερα στο σκέλος των εσόδων, ώστε να διαπιστώσει το οικονομικό επιτελείο ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει, προκειμένου να παρεμβαίνει για την ενίσχυση των ευάλωτων οικογενειών.
Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Η ρωσο-ουκρανική κρίση βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο βήμα της Βουλής, σε Ολομέλειας, βρίσκεται αυτή την ώρα ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Κατρίνης. Μιλάμε για την Ολομέλεια που συζητά σήμερα και ψηφίζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αμυντική θωράκιση της χώρας και το οποίο περιλαμβάνει τις τρεις συμβάσεις που έχουν να κάνουν με την προμήθεια των 6 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ, των 3 φρεγατών Μπελαρά και 44 τορπιλών για τα ελληνικά υποβρύχια, συνολικού κόστους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και φυσικά να πω προκαταβολικά ότι επί της αρχής του νομοσχεδίου τάσσονται η Νέα Δημοκρατία, το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει παρόν, ενώ το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 καταψηφίζουν. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι αυτή η συζήτηση γίνεται φυσικά στη σκιά του ουκρανικού ζητήματος, των τελευταίων εξελίξεων αλλά και των τουρκικών προκλήσεων. Θα πρέπει να σου πω ότι όσον αφορά το ουκρανικό ζήτημα, έκανε ιδιαίτερη αίσθηση η αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος με αφορμή την κοινή στάση που υπάρχει μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, εξέφρασε με εμφατικό τρόπο την ελπίδα του και την αισιοδοξία του ότι το ίδιο θα γίνει και όσον αφορά απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από τη μια βρίσκεται μια φιλιρηνική χώρα όπως είναι η Ελλάδα και από την άλλη είναι μια χώρα η οποία αγνοεί συνεχώς το διεθνές δίκαιο. Πλέον δεν χωρούν ίσες αποστάσεις από την πλευρά του ΝΑΤΟ, είπε χαρακτηριστικά πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με αφορμή το ουκρανικό ζήτημα. Και ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημείωσε την ανάγκη να στηρίξουμε την ειρήνη και τη διπλωματία και ταυτόχρονα να είναι πιο δυναμική η στάση της Ευρωπαϊκής, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατεύθυνση διπλωματικής επίλυσης της ουκρανικής κρίσης και βέβαια να τηρηθεί και η συμφωνία του Μίνσκ και βέβαια ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, όπως άσκησε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, για το γεγονός ότι αξιοποιείται ενδεχομένως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για τις νατοϊκές επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο του ουκρανικού ζητήματος. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος, κάλεσε την κυβέρνηση να τηρήσει στάση ουδετερότητας και να επιβάλλει κυρώσεις για το θάνατο των δύο Ελλήνων και άσκησε κριτική και για την έμεση εμπλοκή της χώρας μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο να του απαντά ότι η χρήση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης είναι διμερής, δηλαδή με τις ΗΠΑ και όχι νατοϊκή. Από την πλευρά του κινήματος αλλαγής, ο Κώστας Καρναβαλίδης εξέφρασε την ελπίδα να μην ξεσπάσει πόλεμος, τονίζοντας ότι η ουκρανική κρίση ανέδειξε τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημένοντας την ανάγκη κοινής εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με αιχμηρό τρόπο, πριν από λίγο και ο Αλέξης Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά, θέλοντας να αναδείξει τις διαφορές μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ότι η εξωτερική πολιτική που προσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ αντικατοπτρίζεται στη Συμφωνία των Πρεσπών. Απ' την άλλη, η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι παραχωρεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στους Αμερικανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδιάζοντας ίσως και το γεγονός ότι θα καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία που θα έρθει σε λίγο μήνες για την αμοιβαία αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο, Ντένια. Θα πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε την Ολομέλεια να επιδείξει σήμερα ενότητα, να εκπέμψει ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής ευθύνης με αφορμή αυτής της τρεις συμβάσεις για την αμυντική φοράξη της χώρας. Είπε ότι πρόκειται για εξαιρετικά ευνοϊκές συμβάσεις όσον αφορά και το κόστος τους, καθιστώντας την Ελλάδα πρωταγωνιστή στη Μεσόγειο και ουσιαστικά ενισχύοντας το εθνικό οπλοστάσιο και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στη Μεσόγειο αλλά και διεθνώς. Και μάλιστα με αφορμή και τα όσα είπε νωρίτερα ο συγκεκριτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοστοπός, με την έννοια βέβαια ότι πρέπει να συμπληρώνεται και από ένα σχέδιο εξωτερικής πολιτικής. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: μου έκανε εντύπωση η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοστοπός, και σημείωσε ότι για τη Νέα Δημοκρατία, για την κυβέρνηση, η άμυνα της χώρας είναι ο υπέρτατος σκοπός. Εκτός αν εννοούσατε κάτι τελείως διαφορετικό, οπότε θα έχει την ευκαιρία ο εξάδερφός σας, όπως είπε, να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα. Ενώ από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την αμυντική φοράξη της χώρας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν δίνει λευκή επιταγή, και μάλιστα σημείωσε το γεγονός ότι την ώρα που η ελληνική κοινωνία παραμένει απροστάτευτη και με τον πληθωρισμό στο 6,2%, η κυβέρνηση ψηφίζει εξοπλιστικές δαπάνες 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας και αφού κάνοντας μια κριτική εφόλης της ύλης και πάλι απέναντι στην κυβέρνηση, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αποφημισμένος τεχνοκράτης, έχει εξελιχθεί, έχει μετατραπεί σε έναν διαχειριστή της συμφοράς, και ελπίζω αυτή η συμφορά, πέρα από τα ζητήματα της πανδημίας και της οικονομίας, να μην επεκταθεί και στα ζητήματα, τα εθνικά ζητήματα της χώρας.
Λοιπόν, υψηλή η τόνη, όπως βλέπουμε και στη συζήτηση αυτή. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα. Αργά αλλά σταθερά αποκλιμακώνονται οι σκληροί δείκτες της πανδημίας στη χώρα μας, παρά τον υψηλό αριθμό των θανάτων και των κρουσμάτων. Μειωμένος ο αριθμός των διασωληνωμένων που υποχώρησαν στους 494, ενώ πτώσει καταγράφουν και οι εισαγωγές ασθενών. Αύριο, στις συνεδρίες της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, θα τεθεί το θέμα της χαλάρωσης των μέτρων για τους εμβολιασμένους πολίτες σχετικά με τους όρθιους πελάτες, τη διασκέδαση, την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα και την επαναφορά των σχολικών εκδρομών. Την ίδια ώρα, ταλαιπωρία για πολλούς πολίτες με τα πιστοποιητικά νόσησης, καθώς όσοι νόσησαν για δεύτερη φορά από τον κορονοϊό δεν έχουν το δικαίωμα να εκδώσουν και δεύτερο πιστοποιητικό. Ανακοινώσεις για το θέμα αυτό θα κάνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση να μας πει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Ειρήνη, με την πανδημία να κινείται σε τροχιά αποκλιμάκωσης, αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για τα επόμενα βήματα χαλάρωσης, τα οποία θα αφορούν κυρίως τους εμβολιασμένους πολίτες. Η Επιτροπή θα εξετάσει το θέμα των όρθιων στην διασκέδαση και την εστίαση, την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα. Θυμίσουμε ότι τώρα είναι στο 10%, δηλαδή επιτρέπονται έως 1.000 θεατές μέσα στο γήπεδο, αλλά και τα συνέδρια. Βέβαια, στο τραπέζι της Επιτροπής των Εμπειρογνωμών είναι και η επαναφορά των σχολικών εκδρομών.
Ναι.
Αν δοθεί η Ντένια το πράσινο φως για όρθιους στη διασκέδαση, ενδεχομένως να επιτραπούν και κάποιες αποκριάτικες εκδηλώσεις, φυσικά με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων. Ωστόσο, η επιδημιολογική εικόνα δεν επιτρέπει για την ώρα την διεξαγωγή παρελάσεων. Μάλιστα, νωρίτερα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Γκάκα, είπε ότι η αποκλιμάκωση της πανδημίας είναι βραδεία. Δεν θα βγάλουμε τις μάσκες, δεν θα είμαστε χαλαροί, θα πάμε προσεκτικά, και από εδώ και πέρα αρχίζει μια χαλάρωση ήπια και δεν πρόκειται να πάμε απότομα, δεν θα απελευθερώσουμε τα πάντα. Τώρα, παρά το σταθερά υψηλό αριθμό των κρουσμάτων, μειωμένος είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων που υποχώρησαν στους 494, σύμφωνα με την καταγραφή που έκανε χθες ο ΕΟΔΗ, ενώ πτώση καταγράφουν και οι εισαγωγές ασθενών. να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εμβολιασμένων πολιτών που νόσαν για δεύτερη φορά από τον κορονοϊό πριν προλάβουν να προχωρήσουν στην επαναληπτική δόση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκδώσουν δεύτερο πιστοποιητικό νόσησης. Και στην ενημέρωση χθες ο κύριος Θεμιστοκλέους είπε ότι πρόκειται να το εξετάσουν αυτό το θέμα που αφορά αρκετό κόσμο και ότι θα ανακοινωθούν αύριο μετά την συνεδρίαση κιόλας που θα γίνει σήμερα της Επιτροπής Εμβολιασμών για το τι θα γίνει με τα πιστοποιητικά δεύτερης φοράς νόσησης. Κλείνοντας να σου πω, Ντένια, ότι οι ανεμβολιαστοί παραμένουν περίπου 300.000 πολίτες άνω των 60 ετών παρά την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και αύριο θα πραγματοποιηθεί η διασταύρωση των στοιχείων και σε όσους παραμένουν ανεμβολίαστοι θα επιβεβαιωθεί το πρόστιμο των 100 ευρώ.
Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει με το πιστοποιητικό ωστόσο νόσησης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς συμπολίτες μας. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Ξεπαγώνει τριετίες για όσους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα είχαν θεμελιώσει δικαίωμα έως το Φεβρουάριο του 2012, ενώ δεν αφορά όσους έχουν προσληφθεί από το Φεβρουάριο του 2012 και μετά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε ως απαράδεκτες τις προσφυγίες που κατέθεσαν ο ΣΕΒ και άλλες περιφερειακές εργοδοτικές ενώσεις. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας δηλώνει ξεκάθαρα ότι η θέση της κυβέρνησης είναι υπέρ των τριετιών και στρέφεται κατά του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι είναι ακατανόητα όσα ισχυρίζεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για δίθεν χαστούκια στην κυβέρνηση από το ΣΤΕ. Πάμε στη Δήμητρα Κυριεζή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης, αφού δεν κρίνει κάποιο νόμο που γίνεται, αλλά μια εφαρμοστική εγκύκλιο νόμου. Και δεν γνωμοδοτεί ουσιαστικά αν έχουν καταργηθεί ή όχι οι τριετίες. Διεβεβαίωση την έχουμε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τονίζει ότι ουδέποτε καταργήθηκαν οι τριετίες και μάλιστα υπεραμείνθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 2019, όταν έγινε αυτή η προσφυγή από εργοδοτικές οργανώσεις. Να πούμε ότι το θέμα αφορά αυτούς που το 2012 έπαιρναν τριετίες, που σημαίνει, Ντένια, ότι ήταν τουλάχιστον 3 χρόνια στην αγορά εργασίας και είχαν προσληφθεί το 2009 για να έχουν την πρώτη τριετία. Αυτοί λοιπόν συνεχίζουν κανονικά να παίρνουν την τριετία τους. Αυτό σημαίνει, οικονομικά τουλάχιστον, σε επίπεδο μηνιαίου μισθού, ότι όταν κάποιος έχει μια τριετία προϋπηρεσία θα πάρει 66 ευρώ, με 3 έως 6 χρόνια 132 ευρώ και από 6 έως 9 χρόνια που είναι και το ανώτατο 198 ευρώ το μήνα. Τουλάχιστον οι μεγάλες εργοτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι το διάστημα του 19 και μετά, που ουσιαστικά ήρθαν και είχαμε και άσχη των μέτρων λόγω του μνημονίου, είχε επιβληθεί αυτό το μέτρο το 2012, οι περισσότερες επιχειρήσεις πραγματικά πλήρωναν τις τριετίες κανονικά στους εργαζόμενους και θεωρητικά δεν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν οφειλές στο θέμα αυτό. Τώρα, τι γίνεται με τους καινούριους
από αυτούς,
δεν λέμε καινούριους,
από αυτούς από το 12 και μετά, έτσι,
από το Φεβρουάριο του 12 και μετά. Η νομοθετική πρόβλεψη, η μνημονιακή προβλέπει ότι αυτοί θα λάβουν τριετίες όταν η ενεργία μειωθεί κάτω από το 10%. Αυτή είναι η προϋπόθεση, δηλαδή ανάκαμψη της οικονομίας σημαίνει και τριετίες και για αυτούς τους εργαζόμενους. Ελπίζουμε ότι είμαστε σε μια καλό επίπεδο η ενεργία. Αν αυτή η πτωτική τάση συνεχιστεί κάποια στιγμή, τα προσεχές χρόνια, την προσεχή διετία, ίσως να έχουμε και για αυτούς έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα. Κλείνοντας να αναφερθούμε, είπες και εσύ ότι η κυβέρνηση απορρίπτει τις δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ περί χαστουκιού από το ΣΤΕ, γιατί είχε υπεραμεινθεί ήδη στο ΣΤΕ το Υπουργείο Εργασίας στην συγκεκριμένη εγκύκλιο. Και αναφερόμενο στον κατώτατο μισθό, είπε ότι έμπρακτα η κυβέρνηση στηρίζει τους εργαζόμενους. Είχαμε την πρώτη αύξηση κατώτατου του μισθού την πρώτη του έτους, τον 1ο Ιανουαρίου του 2022. Συμβολική έχει χαρακτηριστεί από τον κύριο Χατζηδάκη. Τη δεύτερη θα την έχουμε από την 1η Μαΐου, η οποία θα είναι σημαντική, που σημαίνει μπορεί να είμαστε και γύρω στο 5-6-7%, αλλά σίγουρα στόχος είναι ο κατώτατος να φτάσει εκεί στα 700 ευρώ. Ντένια.
Για να δούμε, να τα δούμε όλα αυτά, εάν θα είναι έτσι τα πράγματα, μακάρι να το ευχηθούμε.
Η διαδικασία του διαλόγου είναι σε εξέλιξη και ναι. το κατώτατο μισθό και θα έχουμε τη τελική γνωμοδότηση τέλη Απριλίου.
Να δούμε. Να δούμε. Ούτως ή άλλως το Μάιο με βάση τη.
Το Μάιο ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι 1η Μαΐου θα έχουμε αύξηση του κατώτατου
ναι.
μισθού.
Να το δούμε. Οπότε λοιπόν.
Θα ότι και πριν το Πάσχα
θα έχουμε εικόνα. Πού θα φτάσει. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα, και θα μείνουμε στο θέμα. Θα δώσουμε αμέσως το λόγο στον εργατολόγο, τον κύριο Γιώργο Μελισσάρη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μελισσάρη, καλό σας μεσημέρι. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ μαζί μας στο μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος. Και μάλιστα ήσασταν αυτός που εκπροσωπούσατε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στο θέμα αυτό, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για το μεγάλο ζήτημα των τριετιών. Πείτε μας λοιπόν τι θα ισχύει από εδώ και στο εξής. Να πούμε ότι ουσιαστικά μιλάμε για ξεπάγωμα των τριετιών, έτσι που όλα αυτά τα χρόνια είχαν παγώσει.
Θα σας πω, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, τουλάχιστον όχι με αυτές τις προσδοκίες Ωραία. Που φαίνεται ότι υπάρχει στον κόσμο όταν ακούει τη λέξη ξεπάγωμα.
Μάλιστα.
Πράγματι είχα παραστήσει αυτή τη δίκη εκπροσωπώντας το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας μαζί με τη ΓΕΣΕ,
ναι.
Παρεμβαίνοντας υπέρ του Υπουργείου στο θέμα της διατήρησης, της ρύθμισης για τις τριετίες.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει ξεπάγωμα των τριετιών με αυτό που είπε ο συνάδελφός σας με βάση την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 12 που έχουν παγώσει έως η ανεργία πέσει το 10%. Αυτό δεν έχει αλλάξει.
Μάλιστα.
Δεν έχει αλλάξει με αυτή την απόφαση. Δηλαδή οι τριετίες από το 12 μέχρι και τώρα παραμένουν παγωμένες.
Παγωμένες, μάλιστα.
Με την απόφαση αυτή έμεσα είναι ότι το Συμβούλιο Επικρατείας δέχεται ότι υπάρχουν τριετίες.
Μάλιστα.
Ότι οι τριετίες δεν είναι κάτι που έχει καταργηθεί από το 2013-2014 με τους μνημονιακούς αυτούς νόμους,
ναι.
αλλά συνεχίζουν και υφίστανται, προσαυξάνουν το βασικό μισθό όταν ξεπαγώσουν, όταν πέσει η ανεργία κάτω από το 10% με βάση την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 12.
Mm-hmm.
Αν θέλετε μπορώ να σας κάνω μια περιγραφική ανάλυση του τι ήταν αυτό το δικαστήριο,
ναι.
για να ξέρει και ο κόσμος.
Βεβαίως.
Για να μην ακούει πράγματα που μπορεί
που
να
δεν ανταποκρίνονται μέσω... στην πραγματικότητα ναι, και να του δημιουργούν και άλλες προσδοκίες.
Γιατί έχω ακούσει και στο Εργατικό Κέντρο και σε πολλά σωματεία, έτσι, δηλαδή τώρα θα αυξηθεί ο μισθός μας και λοιπά όσοι παίρνουν τον κατώτατο μισθό. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν θα πληρωθούν περισσότερα χρήματα, απλά διασώζεται το καθεστώς των τριετιών.
Διασώζουν δηλαδή τις τριετίες τους για όταν θα μπορέσουν.
Για όταν ξεπαγώσουν.
Για όταν ξεπαγώσουν για να πάρουν τα χρήματα.
Όπως είπε σωστά ο συναδελφός σας, οι πρώτου 2012 που είχαν κατοχυρώσει τις τριετίες τις παλιές
ναι.
δεν θα τις χάσουν. Αυτοί οι νέοι εργαζόμενοι μετά το 2012 που έχουν ήδη τρεις τριετίες, 9 χρόνια, όταν ξεπαγώσουν.
Και όταν θα έχει πέσει η ανεργία κάτω από το 10%.
Ακριβώς. Όταν πέσει η ανεργία κάτω από το 10%, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει ακόμα, θα προσαυξηθεί ο μισθός με τις τριετίες. Ο ΣΕΒ λοιπόν τότε, επιτρέψτε μου να πω σαν κάποιος που τα θέλει όλα, θυμίζω ότι αυτή η αίτηση ακύρωσης έγινε μετά το καλοκαίρι του 19 επί νέας κυβέρνησης όταν το κλίμα ήταν σαφώς έτσι οι εργοδότες ήθελαν να πάρουν ό,τι μπορούσαν να πάρουν περισσότερο από ό,τι είχαν ήδη πάρει τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό λοιπόν έκανε την αίτηση ακύρωση Συμβούλου Επικρατείας κατά της εγκυκλίου Αχτσιόγλου θεωρώντας ότι είναι μια διοικητική πράξη η οποία εγκύκλιος έλεγε ότι ο μισθός είναι ο βασικός συν τις τριετίες. Δεν χρειάζεται να σας αναλύσω το νομικό του σκεπτικό. Το Συμβούλιο Επικρατείας 2,5 περίπου χρόνια μετά τη δίκη έβγαλε μια απόφαση που δεν χρειάζεται, για να είμαστε έτσι και προσγειωμένοι, δεν χρειάζεται πανηγυρισμοί για την απόφαση.
Ναι.
Η απόφαση αυτή κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση διότι προσβλήθηκε μια εγκύκλιος η οποία σαν μια πράξη της διοίκησης δεν προσβάλλεται. Οι κύκλοι απλά ερμηνεύουν τον νόμο.
Mm-hmm.
Δεν προσβάλλονται αυτοτελώς. Αυτό είπε το ΣΤΕ. Βέβαια, νομίζω ότι άργησε πάρα πολύ να το πει. Αυτή την αιτιολογία θα μπορούσε να την πει μέσα στους επόμενους μήνες. Άργησε. Παρ' όλα αυτά, όμως, από ό,τι φαίνεται από τις αιτιολογίες που έχουν διαρρεύσει, διότι μέχρι και σήμερα η απόφαση δεν έχει καθαρογραφεί για να την πάρουμε στα χέρια μας, αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις αιτιολογίες, φαίνεται ότι αφενός δέχεται ότι η εγκύκλιος ερμηνεύει τον νόμο, άρα έμεσα. Το ΣΤΕ το ίδιο δέχεται ότι ο νόμος διατηρεί τις τριετίες.
Mm-hmm.
Και το δεύτερο ότι έμεσα πάλι δίνει στους εργοδότες μια κατεύθυνση, μια καθοδήγηση ότι αν τυχόν δεν δώσουν τις τριετίες ή δεν δίνουν τις τριετίες, θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου, τουλάχιστον έτσι όπως αναφέρονται στα δημοσιεύματα.
Και να το επισημάνουμε, όταν θα ξεπαγώσουν, έτσι.
Ακριβώς, λοιπόν. Ακριβώς. Οι τριετίες δεν έχουν ξεπαγώσει. Η απόφαση αυτή δεν ξεπάγωσε καμία τριετία.
Μάλιστα.
Απλά τις διέσωσε.
Τις διέσωσε και υπάρχουν. Υπάρχουν.
Γιατί να σας το πω αλλιώς.
Ναι.
Το θετικό της απόφασης είναι το ότι αν είχε γίνει δεκτή έτσι η ακύρωση,
ναι,
του ΣΕΒ, τότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσοι αμείβονται με το κατώτατο μισθό, γιατί αυτούς αφορά η απόφαση, δεν αφορά τους ανθρώπους που παίρνουν παραπάνω χρήματα,
ναι,
από το κατώτατο,
έτσι.
Όσοι αμείβονται με το κατώτατο μισθό και είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα τριών, θα αυτομάτως θα χάναν 20 έως και 30% του μισθού.
Μάλιστα.
Γιατί ο μισθός θα απογυμνωνόταν από αυτή την προσάυξηση και θα επέστρεφε σε ένα ξερό ποσό, 650
Μάλιστα.
ή 663, πόσο είναι τώρα, πόσο έγινε τώρα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι το θετικό της απόφασης και με αυτή την έννοια είναι μια μικρή κατά τη γνώμη μας νίκη. Μια θετική εξέλιξη, χωρίς όμως, ξαναλέω, να είναι αφορμή για πανηγυρισμούς.
Βέβαια. Και καλά κάνετε και το βάζουμε και στη σωστή του βάση, γιατί βέβαια οι καιροί είναι δύσκολοι, έτσι, οι οικονομικές καταστάσεις για τον περισσότερο κόσμο πολύ δύσκολες. Επομένως, να αντιλαμβάνετε και ο καθένας τι σημαίνει κάθε απόφαση, γιατί νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβάνονται με βάση αυτά που μπαίνουν στην τσέπη τους, μπαίνουν στο πορτοφόλι τους.
Έχει.
Κύριε Μελισσάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την χρήσιμη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Στην ανακρίτρια οδηγήθηκαν η 29χρονη μητέρα και ο 33χρονο σύντροφό τη που κατηγορούνται για τη φρικτή δολοφονία του 7χρονου γιού τη, κρύβοντα επί 5 χρόνια τη σωρό του παιδιού στην Κυψέλη. Το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού. Και πάμε στην Τίνα Τσουκαλά να μα πει περισσότερα για την φρικιαστική αυτή ιστορία. Τίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με διοριστέντε δικηγόρου απολογούνται στον 33ο τακτικό μαθητή. 29χρονη μητέρα, συσσαγωγικά θα σου έλεγα, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση του 7χρονου γιού της και 33χρονο σύντροφός της από την Πολωνία, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή κάτω από αποδοκιμασίες όσων βρίσκονταν στα δικαστήρια. Και οι δύο καλούνται να δώσουν απαντήσεις για όσα έγιναν. Ένα έγκλημα που αποκαλύφθηκε όταν ο 33χρονος Πολωνός εκμυστηρεύτηκε σε φίλο του την πράξη που είχε γίνει. Ο 33χρονος ομολόγησε ότι εκείνος ήταν ο υπεύθυνος για το θάνατο του 7χρονου αγοριού του Ανδρέα, αποδίδοντας τη μητέρα ότι είχε το ρόλο του παρατηρητή.
Mm-hmm.
Και όλα αυτά γιατί ήταν άτακτος ο μικρός, όπως είπε, και ήθελε να τον συναντήσει. Έφραξε το στόμα του με μονοτική ταινία, του κρατούσε τη μύτη με τα χέρια. Το παιδί δεν άντεξε, κατέρευσε και σύμφωνα με τον 33χρονο, μόλις κατάλαβε ότι ήταν νεκρό, έφτιαξε ένα πρόχειρο τάφο με τούβλα στο δώμα. Όταν όμως τους έκαναν έξωση από το διαμέρισμα, έβαλε τα οστά του παιδιού σε μια εργαλειοθήκη. Δεν το φοράει ο νους.
Πραγματικά, πραγματικά.
Όλα
αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει γνωστά αντίνεται αυτές τις μέρες από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε, δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους. Όλα αυτά που έχουν γίνει.
Και γι' αυτό ακριβώς σου είπα, μητέρα, εισαγωγικά, δεν χωράει ο νους πώς μια μητέρα μπορεί να είναι παρούσα στη δολοφονία του παιδιού της, παίζοντας όπως είχε
παιχνίδια,
παιχνίδια στον υπολογιστή.
Μάλιστα, πραγματικά μια υπόθεση σοκαριστική, έτσι,
ένα
χωρίς
παιδί
προηγούμενο.
Που δεν είχε αναζητηθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτό είναι ένα θέμα, Ντίνα. Ένα παιδί που δεν είχε αναζητηθεί παρά το γεγονός ότι ευτυχώς η μεγαλύτερη αδερφούλα του κατάφερε να διασωθεί και να έχει δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Αλλά πραγματικά είναι απορίας άξιος, γιατί η μικρή, από ό,τι λένε, είχε μιλήσει, αναζητούσε τον αδερφό της, γιατί δεν είχε αναζητηθεί το παιδί.
Με τη δικαιολογία ότι το παιδί είχε
πάει,
στην Πολωνία.
Ναι.
Ωστόσο, κανείς ποτέ δεν έψηξε ένα παιδί.
Ακόμη και στην Πολωνία, ναι, έτσι ακριβώς, να αναζητηθεί και να
διαπιστωθεί.
Ακριβώς, να διαπιστωθεί ότι πράγματι το παιδί είναι εκεί και είναι βέβαια σοκ και αυλαβή. και αυλαβές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά Αντίνα τον Μένιο Φουρτιώτη, ο οποίος ξαναβρέθηκε σήμερα στα χέρια των αρχών, καθώς παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν υποβληθεί μετά την αποφυλάκησή του και αφορούσε βέβαια το να εμφανίζεται 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα.
Ναι, στα χέρια των αρχών είναι και πάλι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά την αποφυλάκησή του για την υπόθεση των στημένων πυροβολισμών έξω από το σπίτι του. Mm-hmm. Σε βάρος του παρουσιαστή εκδόθηκε βούλευμα με το οποίο διατάσσεται η νέα προφυλάκησή του, που φέρεται να μην εμφανίστηκε 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του όπως θα έπρεπε. Του είχαν επιβληθεί όροι τον Οκτώβριο. Κατηγορείται για ηθική αυτουργία κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση με διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία, αλλά και σε έκρηξη και οπλοφορία, και του είχε επιβληθεί επίσης και εγγύηση 30.000 ευρώ, ενώ του είχαν απαγορευτεί και τηλεοπτικές εμφανίσεις.
Μάλιστα. Και σε ένα ακόμη θέμα, Αντίνα, αναβλήθηκε η δίκη του προπονητή ιστιοπλοείας, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό της 11χρονης αθλήτριας πριν από 12 χρόνια.
Ναι, και ήταν μια απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της 22χρονης σήμερα κοπέλας. Κάθε μέρα που περνάει και κάθε φορά που έρχομαι εδώ υφίσταμαι έναν ακόμη βιασμό όταν δεν καταθέτω, είπε η 22χρονη Αμαλία. Την ώρα που μέλη της Ανοιχτής Ορχήστρας, τα οποία ήταν στα δικαστήρια για να δείξουν για τη δίκη που είναι σε εξέλιξη σχετικά με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Ζάκ Κωστόπουλου, της αφιέρωσαν ένα στιχάκι δηλώνοντας τη στήριξη στο πρόσωπό του. «Αμαλία, μας ακούς, εδώ δεν είσαι μόνη, είμαστε όλες αδερφές, το δίκαιο μας ενώνει», της είπαν με τα μουσική, σαν 22χρονη τους ευχαρίστησε με ένα νεύμα της. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 4 Απριλίου λόγω κολλήματος που είχε μία δικαστήνα, μέλος της σύνθεσης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης είναι υπέρμετρα επιβαρημένο και έτσι οδηγούμαστε σε δικονομικά διέξοδα, είπε ο δικηγόρος του ο κύριος Μαντάς, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και θέμα λήξης του 18 μήνου, γι' αυτό και δόθηκε η πιο σύντομη δικάσιμος που ήταν για τον Απρίλιο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε από την 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκη ο 12ος εμπλεκόμενος στην δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Πρόκειται για τον 22χρονο οδηγό ενός εκ των 3 αυτοκινήτων, του τρίτου συγκεκριμένα, που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Την ίδια στιγμή ο συνήγορος της οικογένειας, ο Αλέξης Κούγιας, κάνει λόγο ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς υπάρχει και 13ος εμπλεκόμενος. Ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Εκτός από την προθεσμία που πήρε για την Πέμπτη ο 22χρονος, παραπέθηκε και στον εισαγγελέα, καθώς χθες μετά την παράδοσή του υπέδειξε το αυτοκίνητο το οποίο συμμετείχε στη δολοφονική επίθεση και σε αυτό βρήκαν οι αστυνομικοί ένα μαχαίρι. Συνελήφθη και για την κατοχή του μαχαιριού, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του για αυτό και παραπέθηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο, από το οποίο πήρε επίσης αναβολή για να δικαστεί πάλι την Πέμπτη. Ο κύριος Κούγιας, σε δηλώσεις που έκανε, ο συνήγορος πολιτικής αγωγής τόσο της οικογένειας του Άλκη όσο και των άλλων 2 τραυματιών, υποστήριξε ότι έχει πληροφορίες, έχουν έρθει πληροφορίες στο γραφείο του ότι υπάρχει και 13ος, ωστόσο όμως παρέπεψε στις ανακριτικές αρχές την διερεύνηση αυτής της πληροφορίας. Από την άλλη, ο κύριος Κούγιας ανέφερε ότι την Παρασκευή θα περάσουν όλοι οι μάρτυρες, δηλαδή οι 2 τραυματίες και οι άλλοι 2 φίλοι του Άκη, τα 4 παιδιά από την παρέα των 5, στη διαδικασία της αναγνώρισης των κατηγορουμένων, καθώς και οι 12 κατηγορούμενοι είναι πλέον στα χέρια των αρχών. Την Πέμπτη, μέχρι τώρα έχουν προφυλακιστεί 11 και απολογείται την Πέμπτη ο 12ος, προκειμένου να ολοκληρωθεί και αυτό και η αναγνώριση, μάλλον θα γίνει παρουσία της ανακρίτριας, γιατί πρόκειται για μια ανακριτική πράξη που αποφασίστηκε από την 7η τακτική ανακρίτρια. Ακόμη ο κύριος Κούγιας είπε ότι η ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημά του πριν το υποβάλει, όπως είπε, για να γίνει έρευνα σε βάθος τις επικοινωνίες των κατηγορουμένων, αλλά και να γίνει έλεγχος των σκληρών δίσκων των υπολογιστών τους, αλλά και των επικοινωνιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανέφερα ακόμη πως τα όπλα που κατασχέθηκαν και τα άλλα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από σύνδεσμο οπαδών αμέσως μετά τη σύλληψη του πρώτου κατηγορούμενου, του 23χρονου, δεν εξετάστηκαν για DNA και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γι' αυτό και τόνισε ότι ο ίδιος ζητούσε αυτή η δικογραφία να περιληφθεί στη μεγάλη. Και ακόμη ο κύριος Κούγιας ανέφερε ότι είναι πολύ κρίσιμο να έρθουν τα αποτελέσματα από τον έλεγχο DNA όλων των κατηγορουμένων.
Μάλιστα. Θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά σε αυτή την πολύπλοκη υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Ένα ακόμη επεισόδιο οπαδικής βίας εξιχνιάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έλαβε χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο με θύτες δύο ανήλικους, 15 και 16 ετών, οι οποίοι ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν δύο νεαρούς, 18 και 20 ετών, στον δερματικό σταθμό λεωφορείων της Πηλαίας μετά από φραστικό επεισόδιο σε αστικό λεωφορείο. Αγωνία για το μέλλον των ηλικιωμένων τροφίμων που παραμένουν φιλοξενούμενοι στο γυροκομείο Κολαστήριου στα Χανιά. Κλιμάκιο της Αντιπεριφέρειας έκανε νέα αυτοψία, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε με την λειτουργία του γυροκομείου αυτού και το τι διαπίστωσε το κλιμάκιο. Η Κατερίνα Πολύζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, μου επιτρέψετε να διατυπώσω τις επιφυλάξεις μου.
Ναι.
Για το πόσο αποτελεσματική είναι η έλεγχη, μπορεί να είναι αποτελεσματική ως προς συνθήκες υγιεινής,
ναι.
Δεν ξέρω αν και τη σύντηση των τροφίμων, όμως όταν απουσιάζουν γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ήδη υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα. Επισημάναμε ήδη από χθες ότι δεν υπάρχει και κάποιος να διευθύνει αυτή τη μονάδα. Η έλεγχη λοιπόν θα συνεχίζονται μέρα παραμέρα σχεδόν, μέχρι ότου με εντολή εισαγγελέα γίνεται αυτό, της εισαγγελέως, μέχρι ότου βρεθεί μια λύση, γιατί υπάρχει και μια νομική ευσάφεια. Έτσι λοιπόν αναζητείται νομική λύση. Ήδη η ιδιοκτήτρια προφυλακιστήσα έχει κάνει ένα πληρεξούσιο, το οποίο όμως εξετάζει την νομιμότητά του για να διοικεί τη δομή ένα οικείο της πρόσωπο,
ναι.
Η κυρία Ροδάμπτη. Αυτό όμως δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο είναι νόμιμο. Είναι όλα σε πλήρη εξέλιξη.
Πρέπει να συστήνουμε
ότι αρχικά ο σχεδιασμός για τη μεταφορά της ιδιοκτήτριας και της συνιδιοκτήτριας για τις φυλακές Νεαπόλεως, δεδομένου ότι δεν υπάρχει γυναικεία πτέρυγα στις φυλακές Κρήτης στα Χανιά, αλλάζει, διότι δεν υπάρχουν λόγω συνθηκών. Αποφασίστηκε να τις μεταφέρουν στον Κορυδαλό, μάλλον από Δευτέρα, δεδομένου ότι ίσως χρειαστεί να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις, αλλά και να υπάρχει η πλήρωση του προσωπικού για να γίνει απαραίτητη μεταγωγή.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε, Καταρίνα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και βέβαια είναι πολύ σημαντικό για το ποιες ακριβώς είναι οι συνθήκες λειτουργίας των ανθρώπων αυτών στο γυροκομείο.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια αναμένεται κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά αλλά και πιθανές τοπικές καταιγίδες αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και προς το μεσημέρι και αργότερα και στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, όπου στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα, ενώ μέσα στην ημέρα τοπικές βροχές θα σημειωθούν και στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, στην Βόρεια Στερεά, στη Βόρεια Θεσσαλία αλλά και στη Μακεδονία, με χιονοπτώσεις στα ορεινά με μεγάλο όμως υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και το απόγευμα θα επικρατήσουν αραιές συννεφιές κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην κεντρονοτιοδυτική Ελλάδα, ενώ στα βορειοδυτικά και τα βόρεια θα ξασθενήσουν και από αργά τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι εκτός από τα Δωδεκάνησα, όπου θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νοτιάδες στα 4 με 5, 6 και στο νότιο Ιόνιο και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους μείον 2 με συν 4 βαθμούς στα υπηρετικά και στους 4 με 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 8 με 13 βαθμούς στα ορεινά και στα δυτικά και στους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες αραιές νεφιές προβλέπονται αρχικά στην Αττική, κατά διαστήματα όμως πιο πυκνές κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως από αργά το βράδυ και μετέπειτα, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι νότιοι στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αυξημένη συννεφιά κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπεται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες στις βραδινές ώρες θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά τμήματα της περιφέρειας καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής. Η άνεμη νοτιοανατολική στα 4 με 5 μποφόρ στα νυχτά και η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο το σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Μαρία Κονταξή. Στη σύνταξη, η Αθηνά Σαλούστρου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κριτικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Υγεώπολης με τη Μαρία Κονταξή.